Усім привіт! В ефірі самовивіз подкасту «Якомусь свят» і Юра говорить про те, як стати кращим другом самому собі.
Сьогодні ми поговоримо про декілька дуже цікавих фактів з історії України, яких ви могли не знати.
Хочемо подякувати видавництву «Старого Лева» за те, що надали нам ось таку книгу з Юрою для підготовки для цього епізоду. 501 факт, який треба знати з історії України. І залишайтеся з нами до кінця відео, щоб один із трьох таких примірників, які є у нас, отримати у подарунок.
Буде три подарунки. Три. Починаєш ти чи починаю я? Бо в мене є такі прям факти, які я, знаєш, от я прям вчепився гарно.
Я можу почати з того, що, як мені сказала ця книга, а потім я це підтвердив собі ще з інших джерел. Українці на своїй землі вже мільйон років, Юра, мільйон.
Мільйон чи десь мільйон, близько мільйон. Мільйона?
Ну, плюс-мінус там 10 тисяч років, знаєш.
Ну, якщо... Це важливо, насправді, бо ти наголосив мільйон.
Ну, якщо без жартів, то та, перші, ну, найстаріші, знахідки того, що на території сучасної України були люди і датуються 1 мільйон років. Тобто приблизно 1 мільйон років вже на території України вирує людське життя. Так,
але наскільки то можна називати українцями їх? Вже якщо... Ні, я не сумніваюся в тому, що Україна – це колиска цивілізації в цілому.
Там знайшли дядя в камені тризуб вибитий. Та ти думав?
Блін, ну все, тоді та. А тризуб – це від Володимира Великого?
Так.
Це від нього почалося?
Так, так, так.
А ти знав, до речі, це один з тих фактів, які прочитав я в цій книжці. Ти знав, що він же ж хрестив Русь, ну і хрестився сам, і одружився на візантійській принцесі. А ти знав, що в нього до того прям гарем був?
Так.
І 8 офіційних дружин?
Ну, це було нормально.
Тоді. Ні, я шарю, але ну, я не знаю, я якось, ну, якби я ніколи про це не думав. Я такий
читаю. А ти
такий
в захваті?
Ну, та будь, ну, ніхіра собі тіп. Я, не в тому сенсі, що в нього було багато дружин і гареми, а в тому сенсі, ну, що він цього всього позбувся ради, я хотів сказати, кохання, але...
Ну, можна...
Вищої мети. Ну, красавчик, так, напевно, так, він тому
він
великий, ні?
Державником, та, в першу чергу. Ставив пріоритети держави вище своїх власних. Хоча, насправді, я не впевнений, що він з тими дружинами восьмома часто бачився, але...
Ну, не в тому суть. Не,
я розумію.
Я зі своєю одною не так часто бачуся, як хотілося б.
Так ви хоч спите в одній кімнаті, ні? А я думаю, він спав в різних корпусах буквально. Це я був в ще якось 2 роки тому, коли був в Стамбулі, і там цей палац султанський, типу, ходили. І там, власне, є окремий, власне, як будівля, де був, типу, гарем. І там жили всі його дружини султана. І там внизу, типу, їхні ці ванни, типу, ці бані, окрема кімната, де, типу, євнухи, які там за ними прислуговували, жили. Ну, і там верхні поверхи, типу, як їхні спальні. І він от коли собі хотів, то мав настрій сьогодні приходив до тої, завтра до тої, типу. Бувало
типу,
таке,
він
в
спальню конкретно приходив, так?
Та, бо...
Чи він приходив і вибирав?
Ні, я думаю, він вже приходив в спальню вже не настільки.
Ні, ну, та, типу, там, такий
чи вона,
час
чи
тоді
вона
був
до нього приходила, типу, там такі ті...
Ну, в серіалі «Роксолана»?
Нічого собі, давай.
В серіалі «Роксолана», то там було і так, і так.
Mm.
Так, я не дивився серіал «Роксолана».
Та ясно, тобі розказували. Тобі мама
але
розказувала.
Та, я не дивився, але дивився, тому що я не знаю, скільки раз його крутили по 1+1. Але жодного разу моя мама не пропустила його.
Добре.
І, відповідно, я знайомий з історією, знайомий з цим всім. І факт, якого ви теж могли раптом не знати, що ну, Роксолана – це насправді українка Настя Лісовська. І її називають засновницею жіночого султанату.
Угу.
Про що, власне, в тому серіалі дуже розказується. Як неважко здогадатися з назви серіалу. І... Ну, вона прям так рішала там в Османській імперії в той час. Настя Лісовська з України.
Взагалі тема жінок в таких, ну, в середні віки і в пізніші, типу, вона трошки недооцінюється в якомусь сенсі, тому що, ну, умілі жінки знали, як керувати, і знали, як зробити так, щоб чоловік зробив то, що вона хоче, щоб він зробив. І... Очевидно,
думаю,
ця Настя знала, як
треба
діяти.
Я думаю, знаєш, от часто кажуть, що, типу, дуже багато з цивілізаційних заслуг є насправді заслугами чоловіків. І що взагалі там чоловіки якось там рухають і історію. Угу. Але мені здається, що чоловіки – це просто інструмент. Ну, насправді, ну, це просто інструмент в руках жінки.
Угу.
Метафорично і не дуже.
А Володимир Великий тоді що?
А Володимир Великий мультитул був. А потім вузько профілювався на християнство. Як воно часто буває з чоловіками. Є ще одна Настя в історії. Взагалі ті Насті в історії, вони прям пішають.
Ну,
є ще одна Настя. Це Анастасія Скоропадська. Дружина Івана Скоропадського.
Угу.
Яка там прям так само рішала. Що прям була приказка, як це називали. Іван теляпасе, а Настя булавунесе. І вона прям брала участі в цьому, в зборах козаків. Вона якісь там універсали видавала, типу, шариш. Навіть після смерті Скоропадського вона там ще якийсь мала вплив на козацьку старшину. Є ще одна Настя, яка має великий вплив на історію. Але в перспективі. Це моя дружина.
Ну, давай, давай.
Ну, все. На цьому, все. Цю історію ще напишуть в книжках.
Цікавий цей, цікавий факт, який теж мене наштовхнув після перегляду цієї книги підчитати собі більше, це Берестейська унія і утворення греко-католицької церкви.
Угу.
Цікаво, як оце християнство, яке запровадив був Володимир Великий, власне, на Русі, бо запровадив він... Хоча на той момент, коли він це робив, ще не існувало, якби офіційного розколу між церквою, хоча він уже назрівав в недалекому майбутньому, бо вони вже давно між собою тесалися для того, щоб розділитися на західну і східну церкву. До речі, в нас про це є записаний епізод, який називається «Різниця між церквами».
Це наш перший?
Перший відеоепізод.
Перший відеоепізод.
Посилання на нього появиться ось тут. І от Володимир, він же ж хрестив Русь в 988-му. А вже в 1054-му відбувся офіційний розкол церков.
Ну, це є в цьому випуску.
Це є в цьому випуску, так.
Це є в цьому випуску, там деталі.
І, ну, і так як Володимир хрестив Русь, все-таки якби Візанція йому дала, скажімо так, людей для того.
Добро і людей.
То Україна, вона після того, ну, землі руські, українські надалі, вони були, так би, можна сказати, підсхідним обрядом. Але після того, як утворилася Річ Посполита і землі руські увійшли у неї, а Річ Посполита – це королівство польське, литовське і руське, тобто українське, то, ну, постало питання, що, ну, по-перше, Рим і так давно хотів через Польщу поширити свій вплив на ці землі. Варто зазначити, що під Київською митрополією на той момент знаходилося взагалі, ну, величезні території, навіть частинка Литви, абсолютно вся Білорусія, частинка Західної Росії теперішньої, уся центральна, частинка Південної, Північна, вся Західна Україна, частина Польщі. Типу, ну, це реально були гігантські території, на яких проживало багато населення. І, звичайно, що Рим хотів поширити свій вплив туди. Ну, очевидно, що також зіграло свою роль те, що чуть більше ніж 100 років тому турки нарешті захопили Константинополь, і та, якби, ну, та місцевий патріарх трошки
склав повноваження.
Він не склав повноваження, але звичайно, що його вплив вже перестав бути таким вагомим. Та. І от поступила була пропозиція, і це вже Ваткан готував давно, щоб, ну, Київська митрополія перейшла, типу, під вплив Риму. І в місті Берест вони склали цю унію. І так як було дуже багато тих, хто були проти цього, з Києва, типів, Багато хто так і не погодився.
Вони, типу, вийшли, я пам'ятаю.
Вони, типу, вони вийшли, та, але частина таки погодилася, але та, що погодилася, вона погодилася на тих засадах, що це досить унікально. Ну, не зовсім, але це так не поширено по світу, що вони то під, тепер під впливом Риму, але всі свої обряди зберігають старі. І оце от греко-католицька церква, яка після того утворилася, це досить так цікаво, тому що ми ніби греко-католики, і ми католики, бо ми, типа, під папою, хто був хоч раз на службі Божій в церкві, той знає, що ми там тепер за Франциску Папу Римського молимося, та? Але усі обряди донедавна, хочу зазначити. Хоча не так, обряди, які відбуваються безпосередньо в церкві, ще залишилися східні у нас. Та? Тобто вся... Всі регалії, які використовуються під час служб, типу усі молитви, їхня послідовність, все залишено. Навіть костюмчики наших цих священників, вони так трошечки все одно більше до східного. Але ми навіть свята святкували донедавна, та? Ми святкували всі за східним обрядом. І це от власне по цій причині. От, власне оця дата, оця унія, вона всьому вина. 1596 року. І оце так греко-католицька. Це я єдине, що так і не поняв, при чому там греки, але...
А до речі, чому, при чому там греки?
Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, до чого греки у назві греко-католицька церква. Нам буде цікаво почитати про це.
Я ніколи про це не думав. Вообще ніколи. А чому греко-католицька?
Ну, так, Юра.
Добре, а я ще чув визначення римо-католицька.
Ну, римо-католицька.
Це воно і є так само?
Ну, римо-католицька – це, от, власне, ну, католики, які в Римі. Римо-католики.
Ага, ага. Тобто це католики, оріджінал-католики. Оріджінал-католики, типу,
католики,
та, роду, та? А ми греко-католики.
Так.
Греко. Чому греко? Ого. Ти дійсно не знаєш? Я реально не знаю. Я ніколи про це не думав. Тупо, ну, мені... Знаєш цей момент? I was today years old. Мені 28 років, я того не знаю. Я дуже надіюсь, що дізнаюсь після цього випуску, та? Тому напишіть, будь ласка. Окей, добре. Ми будемо в хронологічній
не,
рухатися,
давай,
чи
не,
просто
будь
яке,
ласка,
от, який яке,
тобі,
яке згадав?
Який тобі факт сподобався?
Сподобався? Мені не сподобався.
Ну, давай.
Мені не сподобався один. Я, от, справді, на цю тему цікаву дискусію можна розвинути. З Українською Народною Республікою, з її утворенням, так?
Угу.
І коли... Ну, тобто, вона утворилася...
1917 року.
Так, 1917 року. Якраз коли несся піздець в Росії, чекай, якого місяця утворилася? Це що? Була весна, так, коли УНР утворилася?
Так. Після лютневої революції.
Після лютневої, так. О, тому що там був тимчасовий уряд москалів. І...
Микола ІІ скрував в себе повноваження.
Так, так, так. І прийшов цей уряд тимчасовий, який протривав, звичайно, дуже недовго, але тим не менше. В цей момент утворюється Українська Народна Республіка, обирається її президентом Михайло Грушевський, і вони видають свій перший універсал.
Хороший історик, поганий політик. Ну-ну.
І вони видають свій перший універсал. І цей універсал все ніби класно, добре, але ні, тому що він про державу українську на правах автономії
в складі Росії.
В складі Росії. І мені подобається, як в цьому факті в книжці це написано. Вони так дуже бігло по цьому проходяться, бо цих універсалів було 4, і вони зразу перестрибують другий і третій і переходять до четвертого.
Бо там нічого нового не було.
Там нічого нового не було. І там, типу, формулювання в стилі, що тільки події жовтневої революції, утворення Радянського Союзу і наступ росіян на Київ спонукали Центральну Раду до проголошення четвертого універсалу, який проголошував повну незалежність української держави. І для мене завжди, ну, це не те, що щось нове для мене було, але для мене завжди я не маю до кінця відповіді на це питання, воно мені...
Чому?
Та, чому не можна було проголосити незалежність, а не автономність зразу?
Я
Окей, навіть якщо, перепрошую, якщо навіть не зразу, ну то на що було другий і третій раз проголошувати автономність?
Я думаю, що ну, на це насправді є кілька причин, але мені здається, що головна причина – це спадковість розуміння того, як воно було останніх там років 300. Розумієш? Це, типу,
це такий свого роду така рамка була?
Так, це була свого роду якби психологічна рамка, бо ну, я так народився в та якби я народився, ну там умовно кажучи, там, якщо брати Грушевського, та там чи любого, хто з ними був. Я народився в окупованій та Україні, в Україні в складі Російської імперії. Я народився в народі, та Україна. Який був завжди під Росією. Мій тато тут народився, мій дід тут народився, мій прадід. Так, тут так якось було майже, мало, чуть не завжди. Та, і от якесь таке вставлення до цього. Якесь... Бо насправді дуже небагато людей могло подивитися, скажімо так, вперед. Один із них був Микола Міхновський. Ми, до речі, про нього... Це один із наших найперших... Найперший, чуєш? Один із наших перших епізодів.
До речі, є насправді слово «найперший».
Найперший, так?
Так, є. Це якийсь типу як виняток, але в українській мові є слово «найперший».
От один із наших перших епізодів цих ша аудіо.
Ша аудіо випусків.
Ми за нього згадували за Миколою Міхновською і його брошуру, яку він видав у Харкові, здається.
«Самостійна Україна».
«Самостійна Україна». Так,
тут там... буде посилання на не на брошуру, а на випуск. Уф. Ну, бо він є в нас на Ютубі.
Десь є.
Ну, та, там у нас все є на Ютубі.
І цей, і от, власне, от Міхновський в цій своїй брошурі, він якби говорить про необхідність самостійної України, незалежної держави. База для тієї держави буде її нація, її народ, її нація, бо Микола Міхновський... Бо варто теж сказати, що саме от в цей момент, коли Міхновський пише цю брошуру, то 1900-й
рік, так?
Чи 898-й, щось таке. Mm-hmm. Десь в тих краях,
на зламі століття.
Так. То якраз Європою проходиться оця ідея націоналізму, національних держав. Типу, от вона якби проходиться по всій Європі. Та? Це, власне, до речі, наслідок Весни народів, зокрема. І просто мені здається, що керівництву тодішнього УНР просто не хватало сміливості з одної сторони. А з іншої сторони, фантазії. Подумати
я
собі,
не можу повірити за
подумати
фантазію.
Собі, що аж отак може бути.
Ну, та це ж були дуже, як один мій знайомий каже, великого калібру люди. Це були державники, це були люди, які явно мають здатність до стратегічного бачення.
Юра, воно
невже
так,
вони, ну...
виявляється, що не мали. Виявляється, що було недостатньо. Безумовно, вони такими були. Вони були непересічними людьми. Але, ну...
Але людьми.
Але по факту... Але людьми, та. З однієї сторони людьми, але по факту ми можемо вже зараз судити, що ну, цього було недостатньо.
Блін, а скільки насправді... Скільки насправді подій в історії не відбулось? І не тільки в українській історії.
Зараз ми зараз підіймемо.
Ні, але ну, якщо так подумати, що люди, які приймають доленосні рішення для держав, для, там, для цілої цивілізації, та, ну, ми схильні про них думати як про дуже розумних людей, які беруть до уваги всі можливі чинники, які мають візіонерський склад розуму.
Ми дуже часто перебільшуємо.
І ми це перебільшуємо, бо це насправді, як би там не було, це все одно
це
люди.
Одно люди, так.
Це ті самі люди, і вони роблять помилки, і це можуть бути абсолютно прозаїчні, банальні помилки, які приводять просто до ну, глобального масштабу наслідків. Ну, як хороших, так і поганих, але здебільшого, сука, поганих.
Та, здебільшого поганих. Ну,
Тому, до речі, це хороша тема, щоб ніколи собі не западати в то, щоб кумирів робити, знаєш?
Звичайно.
Не створювати собі якісь там надавторитети, тобто, ну, не ідеалізувати.
Авторитетів треба мати, але треба завжди розуміти, що який би він авторитет у тебе не був, тобто будь-яка людина, будь-то, я не знаю, там якийсь геній рівня Наполеона Бонапарта, то ну, він все одно був людиною, і він теж робив помилки, і в нього теж були погані сторони, бо він був людина. Тому ну, не варто тут... До речі, за Бонапарта. у нас про нього записаний про Наполеона епізод, посилання, який появиться ось тут. У нього був... Як сказати правильно? У нього був брат, а в брата був син. То хто він тоді?
Племінник.
племінник, так. Його звали Луї.
Кузен.
якого звали Луї. Цей Луї народився в Голландії, здається, тому що Наполеон там, власне, того свого брата залишив царювати.
В Голландії?
Так.
Чекай, це цього брата, який його познайомив з тим...
В нього ж їх було 5, я не впевнений, насправді, чи це саме той. І, ну, цей Луї ріс, потім в 30-х роках... Він ніколи не жив у Франції, там він теж жив то в Данії, то в Англії, потім він якось в 30-х роках думав зброю, типу, військом забрати владу в Франції, там переворотом, йому нічого не вийшло, його посадили. Він за 6 років втік з тюрми, а після того камбекнувся і в 47-й рік він почав, ну, цей двіж.
Це якраз середині. Коли весна народів.
Так, і почалася весна народів. І він, власне, був Наполеон III, відомий Наполеон III. Це, власне, цей Луї Бонапарт. Він собі взяв таке ім'я, хоча ніколи в історії Франції не було правителя Наполеона II, але вони чомусь його рахують, там рахують другого, той себе назвав третім.
Французи.
Менше з тим, так. І відбулася така штука весна народів. Вона відбулася по кількох, що, зокрема, причинах. По-перше, був страшний неврожай у Франції, 46-47, здається, рік. Після того була криза економічна 47-го року, як наслідок цього неврожаю. Ну і взагалі, якби, оця вся революція, велика французька революція, про яку ми говорили в епізоді про Наполеона, вона ж якби, ну, вона відбулася, але важко сказати, що вона завершилась. Mm-hmm. Типу, оце в повітрі витало, що, ну, щось треба ще.
Та, це не закінчилось.
Мало людей померло, знаєш, треба ще. Ну і, звичайно, люди далі були незадоволені ладом і тому подібне. І почалася ця нова революція у Франції в 48-му році. І на цей раз вона набула такого епідеміологічного якогось ефекту, тому що вона розповсюдилась на 50 країн, включно з Латинською Америкою. І вона тупо прийшлася по всій Європі. І дійшла, звичайно, вже ж до, в кінці кінців, Львова, до Східної Галичини, яка станом на той момент уже й так дуже багато боролася за не то щоб автономію, але явно за більші права у складі Австро-Угорської імперії. І на цьому всьому піднесенні тут заснувалася своя газета, своє видавництво, нас підтримало все духовенство, яке тут було, типу еліта, люди масово почали виходити на протести. Треба сказати, що поляки ще теж виходили, бо поляків теж трохи пригноблювали в Австрійській імперії, правда, ну не так, як українців. І, ну, все закінчилося тим, що от вроді би все йшло добре, але прийшла австрійська армія, і вона розташувалася, хто є зі Львова, той знає, де знаходиться цитадель.
А, гарнізон.
Гарнізони відомі у Львові. От на тому пагорбі, який на той момент був, по суті, що за містом, розташувалася армія австрійців. І з гармат, з важкої артилерії почала обстріл по місту, щоб розігнати ці протести на Гейкінкраєц. В ході цього обстрілу згоріла тодішня львівська ратуша, після чого побудували вже цю знамениту, яка є, ця квадратна. Та до того вона виглядала не так, якщо комусь цікаво, можете загуглити, хто нас дивиться, тут появиться зараз зображення якоїсь гравюри, як вона виглядала тоді. Ну і це повстання, коротше, все, прийшов йому конець. І, власне, після того повстання австрійська влада зрозуміла, що тут небезпечно. Гарячий регіон стає ця Східна Галичина і особливо Львів, як її центр. І саме
після... І не помилилися.
До речі, так. І саме після того вони побудували 4 корпуса казарм.
Щоб там зробити гарнізон.
Це цитаделі, типу, та, які зараз знаходяться там далі. Одна із них руїна, одна якийсь банк, третя готель, четверта, не знаю, що з нею там, що там знаходять. Якісь склади, не склади. А от, власне, та, вони були побудовані, власне, після того. Такі...
Насправді, стрьомне місце то цитаделі.
Стрьомне, тому що там, насправді, коли ми були під окупацією Третього Райху, то там масово, там, по-перше, були тюрми, і там проводилися на тому пагорбі і в тих цитаделях масові розстріли українців, ну, здебільшого євреїв, але там, і, звичайно, вже багато українців померло, там, ну, німці, шариш, не цей. Так, так що там, ну, і я от не впевнений, зараз там готель, до речі, знаходиться, цитадель Ін. Угу. Там в їхніх підвалах просто розстрілювали євреїв і людей.
Ну, коротше, ти собі ходиш туди попісяти. Ну, насправді, я не з тих людей, які...
Це знаєш, вірять? Ну, так.
Знаєш, є люди, які от, там, в цю енергетику типу, вірять і так далі. Mm-hmm. Я навряд чи в це прям так вірю, але я завжди себе ловлю на тому, що коли я гуляю, наприклад, по Стрийському парку, якось мені на душі спокійно, приємно і так далі. Але коли я приходжу на Цитадель, якось там гнітить мене. Все. Ну, може через те, що територія Цитаделі стрьомна сама по собі. Ну, така трошки залупа там.
Не напівпромислова стало якесь.
Та, воно таке. Плюс в мене, напевно, якісь є хірові спогади. Ти лазив по Цитаделі, ти там тусувався, як був малий. От. Я там падав з тої отої закинутої, знаєш.
Там люди звідти купу цегли, до речі, покрали з тої.
Так ти шариш, що це Диня звідти впав, наш товариш?
А, так.
У нас є товариш, який заїкається, Диня, шатаут, то він звідти впав.
Угу.
А, але він заїкається не після того. Але то вже не про то. Це вже цікавий факт з історії України, який вам не потрібно знати.
Давай новий факт, Юра.
Гайдамацькі повстання.
О, а це, до речі, цікаво. До речі, от гайдамацькі повстання, це теж. Всі знають, от слово гайдамаки чули угу. Всі, що вони мали повстання. В принципі, теж чули всі, але що, чому, от якось це ну, мало відомо.
Насправді так, якщо ну, знову ж таки, ця книжка, вона дуже, дуже класно виконує свою роль, як закидати гачки. Тобто в ній не дізнаєшся деталей, та, але вона тебе спонукає почитати детальніше. Але вони класно там розписують, що коли... Ну, коли Правобережжя, то якби відійшло до Речі Посполитої. Це коли там було? Це було десь в 17-му.
Так,
в 17-му столітті. Правобережжя відійшло до Речі Посполитої, типу лівобережжя не примирилося з цим. Відповідно, почалися повстання козаків, і були козаки, які були на стороні Речі Посполитої, були козаки, які були на стороні гетьманської держави. І типу вийшло так, що ну, козаки почали воювати з козаками. Там, якби, є подія дуже знакова, та, в той час вона відбулася, Коліївщина.
Uh-huh.
От, ну, просто масакра. І читаючи українську історію, помічаєш, що в українців є схильність до такої штуки.
Гристися?
Так.
Мабуть,
просто гайдамацькі повстання, вони є одним з таких найбільш яскравих прикладів цього.
Можливо, але з іншої сторони, Юра, є неймовірна велика купа прикладів про інакше. Наприклад, Акзлуки з УНР. Та ж сама Карпатська Україна. До речі, теж цікавий факт. Тут розповідають про Карпатську Україну. І мені здається, що це теж такий маловідома для загальних мас сторінка
але дуже важливо,
української
насправді.
Історії. Так. Отже, що таке Карпатська Україна? Це територія України, яка знаходиться ну, плюс-мінус на території теперішнього Закарпаття. Отже, вона після закінчення Першої світової війни та територія увійшла в склад Чехословаччини. Частиночка деяких земель була відібрана від Угорщини після Першої світової війни. І от ця Карпатська Україна, як вона потім назвалася, ця територія, вона знаходилася в складі Чехословаччини, і вона там проіснувала так до 38-го року. Але після того, і вона якби весь цей час вона тяжіла до того, щоб, по-перше, там, що на початку, на 19-й рік, 20-й, об'єднатися з УНР і з УНР в кінці кінців в одну велику Україну, тому що про акт Злуки часто говорять як з УНР і УНР, але насправді Карпатська Україна так само хотіла увійти в склад цієї великої України, та вони себе бачили, вони розуміли, що вони українці, вони хочуть бути в одній великій об'єднаній державі Україна.
А чому вони, до речі, тоді не увійшли? А, бо вони не були,
бо вони не були, вони не були незалежні, там, як кажу, були в складі Чехословаччини. І вони домагалися шаленої автономії, це все вигризалося постійно. Але потім пройшов 38-й рік, і після Мюнхенської угоди 30 вересня, здається, 38-го року, коли підписався цей договір між Чемберленом, ну, Англія, Франція, і Німеччина і, власне, Чехія, типу, ну,
замирювання.
Політика замирювання, та Гітлеру дали офіційний дозвіл на окупацію Судетів, причому вони йому там сказали, що ти маєш до 10 жовтня закінчити. І він так і зробив, і після того, після тієї події, власне, та територія вирішила проголосити про свою незалежність. І був такий чувак, якого звали Августин Волошин, який посмертно має орден Героя України. В 2002 році йому його дали. Ну, це насправді людина, ну, коротше, таких мало. Така народжується раз на 100 років, який насправді все це взяв в свої руки. Він спочатку, здається, був прем'єром, потім був президентом цієї країни. Він створив оцю Карпатську Січ, якби військо, яке мало би бути на обороні цієї території. І вони розуміли, що на них насувається, тому що угорці так і не примирилися з втратою території після Першої світової війни. І Гітлер дуже сильно підштовхував Угорщину на те, щоб окупувати ті землі собі назад. Плюс цього дуже сильно хотіли поляки тодішні, тому що поляки якраз у 18-му році перемогли у війні за Львів під час листопадового чину. Вони розуміли, що таке українці, вони розуміли, що таке Україна. Їм не потрібна була якась незалежна Україна з боку як сусід, хоч і така маленька, як Карпатська. І вони теж були за те, щоб угорці собі чуть не всю ту Карпатську Україну окупували. Ну і все закінчилося тим, що угорці так і зробили. Вони зайшли сюди військами, відбулося кілька битв. За тих кілька днів померло, за різними оцінками, від 2 до 6 тисяч осіб. Були полонені. Відомий випадок, як угорці взяли десь приблизно 500-600 полонених і передали їх полякам. І поляки їх розстріляли всіх на кордоні між тодішньою Карпатською Україною і Польщею тодішньою. Ну, Августин Волошин змушений був покинути країну, але НКВД його все одно в 45-му році знайшли, по-моєму, в Празі це було, доправили до Москви, ну і в Москві він помер. Отак. Так. Це насправді одна із найгероїчніших, мені здається, сторінок нашої історії. Карпатська Україна, проголошення її незалежності і боротьби за цю свою незалежність, яку реально просто потопили за кілька днів в крові, бо, ну, території були маленькі, звичайно, типу, людей не було багато, але навіть попри те вони все одно намагалися це зробити. Так що нашим слухачам та глядачам я неймовірно сильно рекомендую. На Ютубі є дуже багато відео, де детальніше про це розповідається. Ну, це Августин Волошин, Карпатська Україна, це прям те, про що треба говорити багато і голосно, але, на жаль, якось... Просто я зауважив, що насправді серед більшої кількості населення, типу...
Невідомий факт.
Та, а це насправді просто вау. Ну, от.
Та, це дуже важливий факт. Він дуже репрезентативний, я би сказав.
Абсолютно.
Дуже, дуже багато говорить про українців. Волошин же ж віддав тоді команду стояти до кінця.
Так, та. І вони стояли.
І вони стояли до кінця. Та. Хоча, ну, все було зрозуміло, але тим не менше вони віддали своє життя за ту незалежність, яку вони вірили.
Угу.
Відверто кажучи, та сама Коліївщина, вона теж, ну, вона є масакрою через те, що робили москалі і поляки з українцями тоді. Але якщо повернутися до фактів, то поляки ж армію козаків на чолі з Залізняком, так, з Максимом Залізняком, вони, типу, послали придушити повстання. Це повстання, власне цей виступ, Коліївщину, який був під проводом Івана Гонти. Так? І Залізняк, ну, пішов, типу, на них, але перейшов на бік Гонти. І це теж, насправді, ну, репрезентативний факт так. Про те, що українці все-таки здатні об'єднуватися.
На жаль, так просто ще склалося історично, що землі, на яких жили українці, вони завжди були поділені. Вони були поділені між Польщею або між Польщею і Московією, або між Австрією і Російською імперією, навіть ну, там Угорщина, частина навіть Румунія якийсь час мала під собою ці території. Тому так, в нас просто ніколи якось не було, щоб от ці, відверто кажучи, 91-го року це
феноменальний приклад.
Це, типа, це вперше, можна так сказати, та? Ще з часів, не знаю, Русі, коли землі України, та, на якій жили українці, вони вперше були об'єднані, вперше на них ніхто не нападав, і вони були такою реально великою незалежною державою. Не під окупацією, тому що москалі мають цей наратив свій, що Україну створили в чуть не Ленін, і якби не Сталін в 39-му році, то Україна до сих пір була би розділена. Ну, класно, пацаки, але ну, то неправда, тому що вони, все, що вони зробили, це до частини, це в 39-му році до частини вже і так окупованої України, просто окупували ще іншу. І просто вони окупували вже тепер всю Україну. Але, ну, come on.
Ти згадав за 91-й рік, та? І там є факт про явку, не явку, а про кількість тих, хто були за
незалежність,
на референдумі, це
90 плюс.
Понад 90% було за. І це причому, ну, по всіх регіонах, так? По всіх регіонах України, Західна Україна, Центральна Україна, Східна і так далі. І насправді, шариш, ну, є в українців така тема, що українець, українця він, ну, впізнає.
Угу.
Ну, наративи про те, що Схід і Захід, та, про те, що східняки, західняки і так далі, тому подібне, це ж це стара як світ методологія москалів.
Абсолютно.
А в принципі вона будується на стандартній методології, що мусить бути ворог.
Ну, трайбалізм.
Так, ти мусиш, ну, ти, якщо ти хочеш когось перемогти...
Вони ліпші за нас. Ми ліпші за них.
Типу. Так, так. Але, ну, по Сюнзе, так? Недавно я читав, то ще в мене в палаці пам'яті, знаєш, є відкриті двері свіжі. Що, типу, ти, якщо хочеш здолати державу, ти мусиш її роз'єднати зсередини.
Абсолютно.
В першу
чергу. І вони самі відкриють ворота для того, щоб ти увійшов.
Так, так, так. І це, власне, те, чим вони займаються от... Навіть зараз дуже активно. Зараз, до речі, дуже активно і доволі успішно їм це вдається. Бо на противагу цьому, чого москальська держава існує стільки часу до сих пір? Тому що у них є спільний ворог. Вони об'єднані цим зовнішнім ворогом. У них завжди були білі.
Угу.
Завжди, були, завжди був Захід як головний ворог. Це їх об'єднувало. І тут дуже все здається, бо просто би, так? Але наративи настільки класно запущені і настільки підхоплені людьми, що просто на очах ти можеш спостерігати, як як люди шакалять українців, в час, коли, ну, не можна так робити, коли це, ну, найкритичніше, коли це дуже важливо. І от хотілося б просто нагадати, знаєш, що, ну, українці – це українці всюди. І українець, він шарить українця, незалежно від того, з якого регіону України цей українець, насправді навіть незалежно від того, якою мовою говорить цей українець. Хоча треба говорити українською, само собою.
Ну, якщо ти в Україні, то бажано, так.
Ось.
Бажано, чуєш? Не бажано, треба.
Необхідно, так. І, ну, не вестись на хірню з роз'єднанням, не вестися на хірню з тим, що ми різні, бо ми насправді не різні, ми українці.
Ну, взагалі, ця книга, вона, знаєш, отак, якщо її погортати, то, звичайно, тут є, ну, безліч фактів таких, ну, класних, прикольних, веселих, але отак, знаєш, такою червоною ниткою крізь сторінки проноситься оця ідея, що, ну, ця ідея боротьби, бо як би там не було, ну, практично всю нашу історію, ми були під окупаціями. того чи іншого, тої чи іншої імперії, королівства, держави і так далі. І тільки за 20 століття ми помінялися, ну, просто, тих, не знаю, ну, безліч країн окуповували ту чи іншу територію нашої країни. І, але все-таки, от, коли ти доходиш до кінця, ти розумієш, ну, ми ще є.
І будемо.
Просто зараз пробують ще раз.
Ну, але вже дуже багато разів пробували, не обламалися дуже. І обламаються цього разу, так. Так. Christmas Carol, знаєш?
Так.
Американську.
Так, ні.
Ну, і знаєш, що це Щедрик наш.
Абсолютно, ну.
От. А як це сталося? Ну, та ти знаєш, я знаю, що ти знаєш, як
давай,
сталося.
Нагадай.
Але це цікавий, насправді, момент. Це ж в 1919 році Симон Петлюра, який на той момент був головою директорії, він спорядив таку свого роду місію з українських митців, музикантів, і український хор відправився з гастролями, з українською музикою, відправився по Європі, тур по Європі. Вони відвідали дуже багато європейських країн, дуже, дуже успішно їм це все вдалося. Метою такої місії було, власне, поширення української культури в світі. Насправді, дуже гарний стратегічний крок, як на мене, з боку Петлюри. І взагалі Петлюра мені багато в чому імпонує, як особистість в українській історії, та і рекомендую про нього почитати. Мені ще та фотка дуже подобається, знаєш, як ця фотка, де він
ножка
сидить.
На ножку.
Та, такий прям...
Мен.
Ось. І після туру Європою цей хор полетів в США. І вони виступали по Штатах, вони там щось більше 100 концертів дали. І найпопулярнішою піснею, найпопулярнішим твором, який вони виконували, був український Щедрик. Колядка «Український Щедрик». І, власне, вона настільки надихнула, я забув, хто є автором «Christmas Carol» американської. Але, ну, настільки вона надихнула цю людину, що, ну, вона навіть дозволила собі спіздити. От, і, ну, отак вийшла Christmas Carol з українського Щедрика.
До речі, я тільки що подумав, ще один, такий факт, який приходить тобі в голову після прочитання цієї книги. От ми говорили перед записом, ти казав, що ти її завчора повністю так перечитав.
Так.
То я мушу сказати від себе, що коли ти її отак перечитуєш теж від початку до кінця, бо ти ніби, якби кожна сторінка це якась нова подія,
угу.
І вони так тут коротко дають так зрозуміти, там була та подія, і у нас все в хронологічному порядку. Ну і звичайно, що там прадавні часи, вони досить швидко тут закінчуються, і більшість, ну, така 90% цієї книги, 95% це вже від ранньоруських часів, княжих.
Угу.
Ти розумієш насправді під кінець, наскільки насправді Україна і українські державні діячі і в цілому народ України був інтегрований у світову спільноту і європейське життя. Ще починаючи від Ярослава Мудрого, бо в нас якось завжди так, знаєш, я не знаю, чи в тебе таке було, але я коли був ще в школі, там якось завжди було таке відчуття, що от там завжди була Європа.
Там
завжди неслися події. Ну, а ми десь були на периферії.
На периферії, так. І воно до нас доходило.
І ми боролися за щось своє, маленьке, і нам ніколи не виходило. Бо нас насправді ні, оця книга дуже чітко дає тобі відчуття того, що наскільки наша інтелігенція, наші люди, наші князі, наші роди браталися, одружувалися, наскільки з європейцями, маю на увазі, наскільки наші люди насправді мали вплив, зокрема, на європейську історію. Оце теж, це те, що ця книга насправді тобі якби дає оце сходу так відчуття того, що ми насправді теж частина європейської історії. Ми насправді теж частина європейської спільноти. І це просто те, що хочуть, ну, відомо нам хто, максимально от стерти, максимально нас цього позбути, максимально зробити так, щоб ми цього забули. І варто зазначити, що їм добре це виходить. Бо велика кількість людей, українців, сьогодні цього, мені здається, не розуміє і не знає. І тому ми вдячні видавництву «Старого Лева» за те, що, по-перше, зробили і видали таку книгу, по-друге, що надали її нам. Розіграш, Юра.
Розіграш. Добре, починаємо розіграш. Але перед тим, як розігрувати, також вдячні ми бренду Riot Division за те, що вдягнули нас. От VSL дає нам почитати, Riot Division дає нам вдягнутися.
Що хтось потім дасть поїсти, взагалі буде класно.
Так, до речі, якщо ви хочете дати нам поїсти, або якщо ви маєте якийсь класний продукт чи сервіс, про який би ми могли згадати, і ви хотіли би, щоб ми це зробили, то зверніться до нас за нашими контактами, які ви зможете знайти всюди, де є згадка про нас.
Отже, друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях якийсь факт, якусь подію з історії України, яка вас найбільше надихає. Ми оберемо три найкращих коментаря, або три, які наберуть найбільшу кількість лайків. Давай так, щоб це було...
Я думаю, лайків
щоб це
мало
було...
буде.
Ну,
люди не лайкають
коментарі. Ми попробуємо цього разу. Та? Ми попробуємо цього разу. Якщо лайків буде...
Ти хочеш побавитись в демократію.
Я маю на увазі... Ну так, щоб це було якось більш об'єктивно. Та? Ну, якщо лайків так і не буде...
То виберемо ми.
То виберемо ми, так. І трьом коментаторам з найкращим коментарем ми з ними зв'яжемось і надішлемо новою поштою ось таку книжечку, яка зможе стояти у вас на полиці, і ви в будь-який момент зможете знайти в ній відправну точку в пізнанні історії України.
Тому, друзі, які слухають нас зараз в аудіоформаті на подкаст-платформах, дякуємо, що ви це робите, дякуємо, що ви з нами. І, будь ласка, заходьте до нас на YouTube і залишайте коментарі, тому що
на
не на всіх
не
подкаст-платформах є можливість коментування. Ми чекаємо вас на YouTube в секції коментарі під цим відео, залишайте коментарі. І ми з нетерпінням чекаємо, щоб комусь відправити ці книжечки.
Також окрема подяка нашим патронам, люди, які нас підтримують. Для тих, хто ще не у нашій патрон сім'ї, ми хочемо нагадати, що у нас є Patreon, так само, як і YouTube-спонсорство, на яке ви можете підписатися. Там виходять спеціальні епізоди, також блупери, вирізані моменти і взагалі все те, що потім не потрапляє, деколи не потрапляє сюди.
Невидане.
Невидане, так. Але головне, як на мене, це, власне, спецепізоди, які у нас виходять регулярно на тих платформах.
Це не головне. Головне – це сім'я.
Головне – це сім'я.
Головне
–
це спільнота
однодумців. Так же ж казав Домінік Торетто, я щось.
А ти просто, ти меркантильний, ти подібний на того Домініка Торетто, але ти меркантильний біч.
Друзі, дякую вам, що ви з нами, дякую тим, хто нас підтримує, дякую тим, хто дивиться, хто коментує, хто лайкає. Ми вас дуже любимо. Па-па.
Па-па.
І вчіть історію України.
Та нащо ти оце в кінці? Вуйко Святославу каже, вчіть історію України.